Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycandakı bəzi məscidlərə azan səsinə məhdudiyyət qoyulub.
2007-ci ildə ölkə başçısı bununla bağlı dəhalət edir və deyib yığışdırın bu məsələləri. İndi təzdən 2 ildən sonra bunun qayıdılması məmurlar tərəfindən başa düşüləndir.
Yəni bununla da bağlı yəni belə bir problem yaratmağa, ajitaj yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bu yalnız və yalnız müəyyən məkanlarda belə deyək də ətrafda yaşayan insanların narahatlığı baxımından yəni bunu aşağı salınması, yoxsa qadağadan heç bir söhbət gedə bilməz.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova dünyada insan haqları sahəsində ən nüfuzlu mükafatlardan birinə layiq görülüb.
Məlahət Nəsibova Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hakim dairələrin qanunsuzluğu, insan haqlarının pozulması və korrupsiya halları barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmaq üçün öz təhlükəsizliyini zərbə altına qoymaqdan belə çəkinməyib.
Və Qərb mətbuatı yazır ki, Ukraynada həm iqtidar, həm də müxalifət donuz qripi mövzusunu öz siyasi məqsədləri üçün o ki var istismar eləyir. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri İlkin Məmmədov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Türkiyə-Ermənistanla imzalanan yaxınlaşma və sərhədlərlə bağlı protokolları ağla sığan məntiqli zaman çərçivəsində ratifikasiya etməlidir. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mavini Şavaş Koçaryan Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə bugün belə deyib. Koçaryan onu da vurğulayıb ki, protokollar əvvəlcə Ankarada ratifikasiya olunmalıdır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Mavini məntiqli zaman çərçivəsində nəyi nəzərdə tutduğunu da dəqiqləşdirib. Koçaryanın sözlərinə görə konkret günlərlə ölçülən vaxtı yox, konkret şəraitə uyğun vaxtı nəzərdə tutub və beynəlxalq ictimaiyyət özü də bu uyğun zaman çərçivəsində olduğunu dəqiq anlayır. Ermənistan Türkiyə arasında tarixi protokollar oktyabrın 10-da Sürixdə imzalanıb, amma protokollar öncə parlamentlərdə ratifikasiya edilməlidir. Türkiyə rəsmiləri isə Ermənistan-Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad eləməyincə protokolları təsdiqləməyəcəyini bildirirdi. Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Şavaş Koçaryan bununla bağlı vurğulayıb ki, protokolların imzalaması Dağlıq Qarabağ problemi üzündən çətinə düşməməlidir. Bu proseslərin bir-birinə dəxli yoxdur. Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan da bugün bu məsələ ilə bağlı bəyanat verib. Sarkisyan Erməni Apostol kilsəsinin yığıncağındakı çıxışında deyib ki, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin normallaşdırılması, uydurma soyqırımın beynəlxalq miqyasda tanınması cəhdlərindən imtina eləmək deyil və bu belə qəbul edilməməlidir. Bu arada Yerevanda keçirilməsi nəzərdə tutulan Azərbaycan filmləri festivalı təxirə salınıb. Festivalın təşkilatçısı Qafqaz Sülh Yaratma Təşəbbüsü Mərkəzinin direktoru Georgi Vanyan Azadlıq Radiosuna deyib ki, təxirə salmanın səbəbləri haqqında heç nə bilmir, özünün də cavab olmaq istədiyi bəzi suallar qalıb. Festival 3 gün davam eləməli idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bir neçə yerdə azanla bağlı məhdudiyyətlərin tətbiqi qadağa kimi yozulmamalıdır və bundan ötürü ajitaj yaratmağa ehtiyac yoxdur. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Azadlıq Radiosuna belə deyiblər. Bu haqda ətraflı sonra kontekst proqramında dinləyəcəksiniz. Əfqanistanda keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkisinin ikinci turu isə bugün ləğv edilib və indiki prezident Həmid Kərzayı yenidən prezident elan olunub. Əfqanistan Müstəqil Seçki Komissiyasının sədri Əzizullah Ludin bugün qərarı açıqlayıb. Ludinin sözlərinə görə ikinci turda yarışmalı olan iki namizəddən biri Abdullah namizədliyini geri götürüb. Döyündən ikinci turu ləğv eləyiblər. Bütün bu səbəbləri nəzərə alaraq Konstitusiyanın 156 və Seçki Məcəlləsinin 49-cu maddələrini əldə rəhbər tutan Seçki Komissiyası cənab Həmid Kərzayını ilk turda hamdan çox səs yığan və ikinci turda qalan yeganə namizədin prezident seçildiyini elan eləyir. Kərzayinin rəqibi keçmiş Xarici İşlər Naziri Abdullah Abdullah bazar günü seçkin şəffaf və azad olacağı təminatını almadığı üçün yarışdan çəkildiyini açıqlamışdı. Ukraynada son bir həftə ərzində tənəffüs yolu xəstəliklərindən 60 nəfər ölüb. Bundan sonra ölkə rəhbərliyi donuz qripinə qarşı mübarizə aparmaq üçün dünya dövlətlərindən kömək istəyir. Prezident Viktor Yushchenko H1N1 virusuna qarşı dərman vasitələri və avadanlıqlar əldə etmək üçün Amerika, Avropa İttifaqı, NATO və qonşu ölkələrə müraciət edib. Bu haqda Qərb mətbuatına yazır. Az sonra kontekst proqramında dinləyə biləcəksiniz. Və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün elektroenergetika, qaz təchizatı, su təchizatı və tullantı suları haqqında qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilməsi haqqında qanunları imzalayıb. Həmin dəyişikliklərə görə enerji, qaz, su və tullantı suları ilə bağlı qanunlara aşağıdakı dəyişikliklər edilir və bundan sonra enerji, qaz və suyun verilməsi ancaq aşağıdakı hallarda dayandırıla bilər. İstehlakçının müvafiq yazılı müraciəti olanda enerji təchizatı müəssisəsinin istehlakçıya verdiyi enerjinin sayğaza müəyyənləşən hesabı istehlakçıya tərəfindən bir ay müddətində tam olaraq ödənilmədikdə təmir və profilaktika işləri ilə bağlı və təsisat müəssisəsinə müvafiq müqavilə bağlanmadıqda və bir halda da məhkəmənin qərarı ilə və həmin dəyişikliklərə görə dövlətin təhsisat məsələlərinin səlahiyyətli şəxsinin bu qanunun tələblərinin pozulmasının qarşısını almaq istehlakçı tərəfindən mane olma qanunla müəyyən edilən məsuliyyətə səbəb olacaq. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləridir. Xəbərləri mən çatdırırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi kontekst proqramı ilə davam edir.
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibova dünyada insan haqları sahəsində ən nüfuzlu mükafatlardan birinə, Rafto mükafatına layiq görülüb. Məlahət xanıma bu mükafatı çox çətin bir şəraitdə qorxmadan, çəkinmədən insanların problemləri haqqında danışdığına görə veriblər. Rafto fondu Norveçdə yerləşən qeyri-hökumət təşkilatıdır. Təşkilat dünyada demokratiyanın yayılmasına çalışır. Rafto əsas 3 istiqamətdə çalışır. Siyasi, iqtisadi və intellektual azadlıqların genişləndirilməsi. Rafto mükafatını indiyəcən çox nüfuzlu şəxslər alıb, məsələn 2004-cü ildə Çindəki uyğurların hüquqlarının müdafiəsinə çalışan Rəbiyə Qadır, yaxud İranda qadın hüquqlarının müdafiəçisi Şirin İbadi, o sonradan Nobel mükafatına layiq görülüb. Norveçdə mükafatın təqdim etmə mərasimində Məlahət Nəsibova öz çıxışına görkəmli Azərbaycan şairi Xəlil Rızanın Azadlığı istəmirəm qram qram şeirinin misraları ilə yekun vurub. Reportajı dinləyək.
2009-cu ilin İnsan Hüquqları üzrə Rafto mükafatı noyabrın 1-də Azərbaycanlı jurnalist və hüquq müdafiəçisi Məlahət Nəsibovaya verilib. Mükafatın təqdim etmə mərasimi Norveçin Bergen şəhərindəki Milli Teatrda baş tutub. O, azad və müstəqil mətbuat yolunda göstərdiyi sarsılmaz əməyinə və cəsurluğuna görə bu mükafata layiq görülüb. Məlahət Nəsibova Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı hakim dairələrin qanunsuzluğu, insan haqlarının pozulması və korrupsiya halları barədə məlumatları ictimaiyyətə çatdırmaq üçün öz təhlükəsizliyini zərbə altına qoymaqdan belə çəkinməyib. Mükafatın təqdim etmə mərasimində iştirak edən Azad Avropa Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmailova deyir ki, Məlahət Nəsibovanın Azərbaycandakı fəaliyyəti mərasimdə iştirak edən Norveçli sənətçilərə ilham veribmiş.
Bir xor və rəqs qurulmuşdu Norveçli sənətçilər tərəfindən və burada və orada xüsusi olaraq qeyd etdilər ki, bu rəqsin meydana gəlməsində, bu səhnələrin meydana gəlməsində onların Məlahət Nəsibovanın fəaliyyəti haqqında oxuduqları xüsusi rol oynayıb, onlar bu fədakarlıqdan ilhama gələrək bu əsərləri yaradıblar.
40 yaşlı Məlahət Nəsibova Azad Avropa Azadlıq Radiosunun və Turan İnformasiya Agentliyinin müxbiridir. O, həmçinin Naxçıvanda fəaliyyət göstərən Demokratiya və Qeyhitlərin İnkişafının Resurs Mərkəzinə rəhbərlik eləyir. Məlahət Nəsibova mükafatın təqdim etmə mərasimində məruzə edib. O, məruzəsində Azərbaycandakı söz azadlığının vəziyyətinə diqqəti çəkib. Ölkədə azad fikirli jurnalistlərin təqib olunduğunu, həbs edildiyini vurğulayıb. Məlahət Nəsibova hazırda Azərbaycanda bir neçə jurnalistin məhz peşə fəaliyyətinə görə həbs edildiyini söyləyib.
Yəni, Azərbaycanda jurnalistlər normal fəaliyyət göstərmələri problemlidir, mümkün deyil. Ona görə ki, hər bir məlumat arxasında gedən jurnalist hər an təhqir olunub, həbs olunub, döyülə bilər.
Mən istərdim ki, bugün burada mənim həmkarlarım Qənimət Zahid, Eynullah Fətullayev, gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacızadə, həmçinin başqa jurnalistlər olsun. Ancaq bu mümkün deyil, çünki onlar hazırda həbsdədirlər, Məlahət Nəsibova öz məruzəsində bildirib. Jurnalist nitqini Azərbaycan şairi Xəlil Rıza Ulutürkün Millətin Səsi poemasından Azadlığı istəmirəm zərrə-zərrə, qram-qram, misralı şeirlə başa çatdırıb. Təqdim etmə mərasimindən sonra əlində məşəl tutmuş insanların iştirakı ilə yürüş olub, yürüşün önündə Rafto mükafatının bu ilki sahibi Məlahət Nəsibova gedib.
Səadət Akif qızının söhbəti. İnsan haqları mövzusunu davam elətdirir. Azərbaycandakı bəzi məscidlərdə azan səsinə məhdudiyyət qoyulub. Bu xəbəri eşidənin o da yadına düşə bilər ki, axır aylarda Azərbaycanda bir neçə məscidi söküblər, bəzilərinin isə qapısına qıfıl vurublar. Bütün bunları Azərbaycanda dindar insanların hüquqlarının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirmək olarmı? Amerika Dövlət Departamenti məsələn özünün son hesabatında Azərbaycanda dini azadlıqların pisləşdiyini yazır. Məscidlərin bağlanmasından sonra dini icmaların qeydiyyatının çətinləşdirə bilən qanunun qəbulunda qeyd edir. Azana məhdudiyyət 2 il qabaq da qoyulmuşdu, amma sonra prezidentin müdaxiləsi ilə qadağa götürüldü. Prezidentin müdaxiləsi ilə düzələn məsələ necə oldu ki, yenidən problemə çevrildi? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlu danışacaq.
Həftə sonu paytaxtın mərkəzində bir neçə məsciddə azanın səs gücləndiricilərlə verilməsinə qadağa qoyulub. Bəzi məscidlərdə azan çox zəif, bəzilərində isə ümumiyyətlə verilməyib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi hər hansı məsciddə azana qadağa qoyulmadığını bildirir. İdarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhmət Dadaşovanın Azadlıq Radiosuna dediyinə görə, sadəcə bəzi yerlərdə insanların narahatlığı baxımından azanın səsinin azaldılması qərarı alınıb.
Yəni bununla da bağlı, yəni belə bir problem yaratmağa, ajitasiya yaratmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Ona görə ki, bu yalnız və yalnız müəyyən məkanlarda belə deyək də necə deyərlər, bunun ətrafda yaşayan insanların narahatlığı baxımından, yəni bunu aşağı salınması, yoxsa qadağadan heç bir söhbət gedə bilməz.
Noyabrın 1-dən ilə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin yerləşdiyi Təzəpir məscidində də azanın səsi azaldılıb. Amma idarənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Rəhmət Dadaşov məscidin ətrafında yaşayanlardan hər hansı bir şikayət gəlmədiyini deyir.
Yox, şəxsən bizə şikayətlər olmayıb.
Əgər şikayət yoxdursa, onda niyə azanın səsi aşağı salınıb? Bu suala Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən konkret cavab verən olmadı. Sadəcə bildirdilər ki, hər şey qaydasında olacaq. Heç Təzəpir və Hacı Soltanəli məscidləri ətrafında yaşayan sakinlərdən də bizə azan səsindən şikayətçi olan tapılmadı.
Burada yaşayansınız bu ərazidə. Bax, bu əzanın səsindən deyirlər, azaldırlar, alırlar. Necə baxır, deyirlər, uşaqlar qorxur, adamlar narahatdır.
Yaxşıdır.
Azam müsəlmanları namaza çağırışdır. Orada elə bir büsurlu bir şey görmür.
Amma deyirlər ki, bax, burada yaşayanlara görə mane olur, uşaqlar qorxurlar səhər-səhər səsdən filandan. Yəni, necə fikirləşirsiniz?
Xeyr, mane olmur. Əzan olanda uşaqları durğuza bilirəm, məktəbə apara bilirəm. Saat bilmirəm, tərsi düzdür, uşaq qurdalayır. Amma əzan əzandır da, dibbədir.
Çoxdan burada yaşayırsınız?
Mən 42 ildir.
Sonuncu həm söhbətim Nəsibə xala deyir ki, yəqin yenə də adamların adından istifadə edib azanın səsini aşağı salmaq və ya ümumiyyətlə kəsmək istəyirlər. Təzəpir məscidində azanın səsinin azaldılmasını ətrafdakıların narazılığı ilə əlaqələndirsələr də, həmin məsciddən o qədər də uzaq olmayan Hacı Soltanəli məscidində isə hər gün canlı azan verildiyi üçün onlara hər hansı xəbərdarlıq olunmadığını dedilər. Məscidin axınlarından birinin dediyinə görə bir neçə gün əvvəl Yasamal rayon icra hakimiyyətindən gəlib azanın səs gücləndiricilərlə verilib verilmədiyi ilə maraqlanıblar. Amma Yasamal rayon icra hakimiyyətindən bu məlumatları təsdiqləmədilər. İcra hakimiyyəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Məmmədov bu barədə bütün suallara dini qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən cavab almamızı məsləhət gördü. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi isə təsdiqləyir ki, məscidlərə azanın səs gücləndiricilər olmadan verilməsini tövsiyə edib. Qurumun şöbə müdiri Gündüz İsmailov Media Forum saytına açıqlamasında belə deyib. Gündüz İsmailov azana qadağa qoyulması barədə məlumatların düzgün olmadığını bildirib. Onun sözlərinə görə Dövlət Komitəsi məscidlərə yalnız azanın səs gücləndiricilər olmadan verilməsini tövsiyə edib. Bunun da səbəbini o son illər azanın səs gücləndiricilər vasitəsilə yüksək səslə verilməsi və əhalidən bununla bağlı çoxlu şikayətlərin daxil olması ilə əsaslandırıb. Dini etiqad və vicdan azadlıqlarını müdafiə mərkəzinin rəhbəri Hacı İlqar İbrahimoğlu azana qadağa qoyulması və ümumiyyətlə azanla bağlı məsələlərin hakimiyyətin rəsmi mövqeyi olduğuna inanmır. Onun sözlərinə görə hələ 2007-ci ildə azana qadağa qoyulanda prezident məsələyə müdaxilə edib problemi aradan qaldırdı. Bu baxımdan da İlqar İbrahimoğlu azana qadağanın hakimiyyətin qollarının birindən gələn qadağa hesab edir.
2007-ci ildə ölkə başçısı bununla bağlı dəhalət eləyib və deyib yığışdırın bu məsələləri. İndi təzdən 2 ildən sonra bunun qaydılması məmurlar tərəfindən başa düşüləndir. Mən hesab edirəm ki, hökumət içində hansısa bir qrupun mövqeyidir bu.
Dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Miri də azanın səs gücləndiricilərlə verilməsinə qadağa qoyulmasını absurd məsələ sayır. Onun sözlərinə görə, əgər səs gücləndiriciləri qadağan ediriksə, onda Peyğəmbər dövründə olmayan minarələr də sökək. Bu, dini məsələlər üzrə ekspert Elşad Mirinin fikirləri idi.
Bu reportajı Maarif Çingizoğlu hazırlamışdı. Saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bu mövzuda olan yazılara birinci saatin içində 50-dən çox mesaj gəlib, bəzilərini oxumaq istəyərəm. Anar Bakıdan yazıb ki, alın, bu da sizə Bakı İslam Mədəniyyəti paytaxtı 2009. Məni düşündürən məsələ ondan ibarətdir ki, məhdudiyyətlərin hamısı məhz bu il gəldi. Görünür, bu da siyasətin pərdə arxasıdır. Məcid Təbrizdən yazır ki, ay kişi, bizim İranda azan səsindən qulağımız cırıldı. Siz orada təzə azanın səsinin mülayim olmağına etiraz eləyirsiniz. Nə sizin şəhətiniz düzdür, nə İranda İslam adına insanları boğmaq. Din insanların gərək şəxsi bir məsələsi olsun. Anar Almaniyadan yazır ki, Almaniyada 2800 məscid var, azana da qadağa yoxdur. Şahin Sumqayıtdan yazır ki, Arşın Mal Alan filmi yadıma düşdü. Kontekst verilişi davam edir. Donuz qripi və prezident seçkisi. Bu haqda söhbətimiz birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Donuz qripi və prezident seçkisi. Nə qədər qərbə səslənsə də, bu cür zahirən bir-biri ilə yaxından uzaqdan bağlı olmayan iki şey Ukraynada bir-birinə qarışıb. Ukraynada donuz qripinə görə məktəbləri bağlayıblar. Elə Azərbaycanda da bir neçə gün qabaq məktəblərdə donuz qripi ilə bağlı dezinfeksiya aparılmışdı. Amma Ukraynada ümumiyyətlə bağlayıblar və bəzi siyasətçiləri xəstəlikdən sui-istifadə eləməkdə günahlandırmağa başlayıblar. Yanvar ayında Ukraynada prezident seçkiləridir. İndi dünyada donuz qripi ilə bağlı vəziyyət doğrudan da çox gərginləşib. Dünya Səhiyyə Təşkilatı deyir ki, indiyəcən yarım milyona yaxın adam bu virusa yoluxub, bunlardan 5 mini artıq dünyasını dəyişib. Məsələn, Amerikada Prezident Obama xəstəliklə bağlı fövqəladə vəziyyət də elan edib. Amma Qərb mətbuatı yazır ki, Ukraynada həm iqtidar, həm də müxalifət namizədləri donuz qripi mövzusunu öz siyasi məqsədləri üçün o ki var istismar edirlər. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Donuz qripi Ukraynada siyasi futbola çevrilib. Bunu Wall Street Journal qəzeti yazır. Qəzetin fikrincə həm müxalifət, həm hakimiyyət Ukraynada donuz qripi xəstəliyinin siyasi istismarınla məşğuldular. Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko cümə günü jurnalistlərə elan elədi ki, Kiyevdə kütləvi yığıncaqlar ləğv olunur. Çünki donuz qripindən ölümlərin sayı artıq 11-dir. Ancaq prezidentin dediyi Səhiyyə Nazirinin elə həmin gün dediyinlə düz gəlmirdi. Səhiyyə Nazirliyi cəmi bir nəfərin H1N1 virusundan öldüyünü deyirdi. O da görünməmiş haldı ki, nazirlik prezidentin səhv elədiyini bəyan elədi. Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətindən olan Vasil Zilhalov deyir.
Больше здесь политики, чем гриппа. Раньше умирали тысячи людей от гриппа.
Burada siyaset gripten çoxdur. Əvvəllər gripten minlərlə adam ölürdü. Buna fikir verən yox idi. Əksinə belə halları gizlədirdilər. İndi isə Ukraynanın maliyyə vəziyyəti ağırdır. Rusiya qazının pulunu verə bilmirlər. Ona görə də hakimiyyətin griplə diqqəti əsas çətinliklərdən yayındırması faktoru var.
Donuz qripindən Ukraynada nə qədər adam ölüb? Qəribədir ki, bu dəqiq məlum deyil. Səhiyyə Nazirliyi indi 60-a yaxın adamın öldüyünü bildirir. Ancaq Nazirliyin özü etiraf edir ki, onlar yuxarı nəfəs yolu xəstəliklərindən ölüblər. Onlardan neçəsinin məhz donuz qripindən ölməsi aydın deyil. France Press agentliyi cəmi 4 nəfərin H1N1 virusundan öldüyünü bildirir. Financial Times qəzeti bütün xəstələrin 14 nəfər olduğunu yazır. O bir ölkələrlə müqayisədə donuz qripindən ölənlər belə azdırsa, Ukraynada niyə belə ajiyataj və panika yaranıb? Wall Street Journal yazır ki, ola bilər donuz qripi ilə bağlı vəziyyət sorular ciddiləşsin. Ancaq hələlik donuz qripi ətrafında baş verənlər yanvardakı prezident seçkiləri kontekstində gedir. İllərdir ki, iflic vəziyyətində olan hakimiyyət göstərmək istəyir ki, lazım gələndə necə operativ işləyə bilər. Ancaq burada da prezident Yushchenko ilə başnazir Timoshenko arasında rəqabət var. Onlar nəinki fərmanları, sərəncamları ayrı-ayrılıqda verirlər, qərar verəndə də siyasi rəqib yenə yaddan çıxmır. Prezidentin bir fərmanında deyilir ki, hökumətdən daha çox iş gözləyir. Yəni, işarə edir ki, başnazir yaxşı işləmir. Bunları Wall Street Journal yazır. Financial Times isə yazır ki, donuz qripi ilə mübarizənin kökləri yanvardakı seçkilərdə və prezidentlə başnazir arasındakı mübarizədədir. Sonuncuların hər biri nəinki öz işini qabardır, rəqibini də gözdən salmağa çalışır. Müxalifət lideri prezidentliyə namizəd Viktor Yanukoviç də donuz qripindən yararlanmaqda hakimiyyətdən geri qalmır. O, hakimiyyətin pis işlədiyini deyir və konkret olaraq Səhiyyə Nazirinin istefasını tələb eləyir. Rəis orqularında birinci yerdə gedən Yanukovic prezident seçkiləri ərəfəsi bütün ölkə boyu kütləvi aksiyalar keçirib, ölkənin indiki ağır iqtisadi vəziyyətini, hakimiyyətin fəaliyyətsizliyini tənqid eləmək istəyirdi. Ancaq rəis orqularına görə prezidentliyə ikinci ən real namizəd başnazir Yuliya Timoşenko ölkə daxilində hərəkətə məhdudiyyət qoydu, kütləvi tədbirlər ləğv olundu. Həmin donuz qripinə görə. Kütləvi tədbirlərin ləğv olunması ən çox kimə ziyandır? Vasil Zilhalov deyir ki,
больше всего невыгодно тем, кто имеет большие рейтинги.
Kimin reytingi yuxarıdırsa ən çox ona ziyandır. Bu baxımdan birinci növbədə müxalifətçi Yanukoviçə ziyandır. Kütlə ilə işləməyi bacaran Timoşenkoya da ziyandır. Ola bilər prezident Yuşenkoya xeyir olsun. Populyarlığı çox aşağı olan prezident vəziyyətdən istifadə edib fövqəladə vəziyyət elan edə bilər. Hətta seçkilər ləğv oluna bilər.
Azadlıq Radiosunun Ukrayna xidmətindən Vasil Zilhalov.
Bu söhbəti İlxan Nəsibli hazırlamışdı. Ukraynada reportajda da eşitdiniz, az qala hər qış qazda problem çıxır. Rusiya qiyməti qaldırmaq istəyir, Ukrayna etiraz eləyir. Keçən il Rusiyanın qazı kəsməyinə görə təkcə Ukrayna yox, Şərqi Avropanın bir neçə ölkəsi qazsız qaldı. Azərbaycan Ukraynadan fərqli olaraq o qədər qaz çıxarır ki, gərək əhalisini qazla təmin eləməkdə çətinlik çəkməsin. Amma hər il olduğu kimi bu ildə hətta paytaxtın rayonlarında 10 minlərlə insan qaz üzünə həsrət qalıb. Müstəqil ekspertlər isə belə bir şəraitdə Azərbaycanın xaricə qaz satmasının səbəbini anlamırlar. Məsələn, yanvardan Azərbaycan Rusiyaya az qala yarım milyon evin işlətdiyi qaz qədər qaz satmağa başlayacaq. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
Paytaxtda yaşayanlar təbii qazla təminatdan yenə şikayətçidir. Bakının mərkəzində yaşayanlar axşam saatlarında su gələn zaman təbii qazın təzyiqinin azalmasından, Bakı kəndlərində yaşayanlar isə günlərlə, hətta aylarla davam edən fasilələrdən giləylidir. Suraxanın sakini Vahid Qədimov deyir ki, yaşadıqları torpaqlar Suraxanın neftin ərazisi olsa da əhaliyə qaz verilmir. Sayğaclaşmadan sonra isə şam kimi yanan qaz yerli dibli yoxa çıxıb.
93-cü ildə mərzəm vardı, mən qaz pulu verməm bunlar. Bolsa indi bir iki ayda gəlir 10 manat verirəm ona. Şotçıqı çıxardım qoymuşam yerə keçən ildən. Şotçıqsız 2-3 gündür biraz babat gəlir. İndi mənə deyirlər ki, şotçıqı bağlayacaq yerinə. Dün bağlasanız mən qoymayacaq. Qazın armanı bıraxsanız onda sonra bağlayın.
Vahid Qədimov onu da deyir ki, təbii qaz olmadığı üçün elektrik enerjisindən çox istifadə edirlər. Bu isə onların ailə büdcəsinə ciddi ziyan vurur. Maştağa kəndinin sakini Mərzi Orcova isə deyir ki, apreldən kəsilən qaz oktyabrın sonlarından aşağı təzyiq və fasilələrlə olsa da gəlməyə başlayıb.
Apreldən bu yana qaz yox idi. 25-dən bu yana qazlar bıraxılıb. Ona qədər yox idi, dedilər remontdur. Propanların nəzərinə həmişə ikisi də dolu olur.
Maştağa sakini onda deyir ki, kənddəki məktəblər də qızdırılmır. Bir neçə məktəb üçün yeni qazanxanalar tikilib, ancaq o qazanxanalara qaz gedib çatmayıb. Neft Araşdırmaları Fondunun prezidenti İlham Şaban isə həm paytaxtın, həm də regionların qazlaşdırılması ilə bağlı ciddi informasiya qıtlığının olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə, Azərqaz 2009-cu il iyulun 1-dən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin tabeliyinə verilənlən yalnız bir dəfə mətbuat üçün açıqlama verilib. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin saytında isə qazlaşdırma ilə bağlı şirkətin Gürcüstanda gördüyü işlərdən söz açılır.
Qədəbəyin ən ucqar kəndində, hansı ki belə deyirdi, 30 nəfər adam yaşayır. Deyir ki, ora qaz kəməri çəkilir. Leylikin dağ kəndində qaz deyə çəkilir. Bəli, bütün bunlar ona görə lazımdır ki, deyilsin ki, nə qədər insan məskunlaşmış yerlərdə qaz çəkilir. Bakıda 50 min insan yeni tikililərdə qaz almır. Bakı kəndlərində hamısında demək olar ki, problem. 1 yanvardan Rusiyaya gündə orta hesabla 1,1 milyon kubmetr qaz ixrac etməyi planlaşdırırsan. Bu 440 min abonentin işlətdiyi qazdır.
Azərqazın mətbuat xidmətinin başçısı Kəmandar Eyvazlı isə deyir ki, qazlaşdırma ilə bağlı işlər görülsə də problemlərin bütünlüklə çözümü hələlik mümkünsüzdür.
Yəni, deyim ki, 100% biz bunun öhdəsinə gəlmişik. Bu, yox, belə deyil. Hələ qaz almayan kənd qəsəbələrimiz də var, ayrı küçələr də var, bir istiqamətdə işlər aparılır. Ayın axırı nə qədər də açılan da olacaq, yəni qaz verilən hissələr də olacaq, ancaq bu işlər hələl ki, davam elətdirilir. Ayın axırına biz bunu tam eləyəcək, yəni bu informasiya dəqiq olmaz.
Kəmandar Eyvazlının sözlərinə görə təmir işləri qış boyu davam eləyəcək. Bu arada artıq Bakının Əzibəyov və Nəsimi rayonlarında smartkart tipli sayğacların quraşdırılmasına başlanıb. Onun sözlərinə görə bu addım yığın faizinin yaxşılaşmasına səbəb olacaq. Yığın faizi yüksəldikcə vətəndaşların təbii qazla təchizatı da yaxşılaşacaq.
Aygün Muradxanlının söhbətini dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də internetdə canlı olaraq qulaq asa bilərsiniz. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında bircə düyməni, canlı efir düyməsini basmaqla. Bundan başqa saytımızda yeniliklər eləmişik. Məsələn, Azərbaycanın ən tanınmış karikaturaçı rəssamlarından biri Şerif bizim saytımız üçün karikaturalar çəkməyə başlayıb. Növbətisi Bakıdakı tikinti bu haqqındadır və tarixi abidələrə münasibət haqqındadır. Saytımızda bundan başqa yeni rubrikalardan sizə oxuzalını qeyd eləmək istəyərdim. Bu dəfə Murad Köhnə Qalanın Eşqin Alovu hekayəsini yerləşdirmişik. Bu da Azərbaycandakı belə desək, serial bumu haqqındadır, insanların seriallara nə qədər vaxt ayırması haqqında. Saytımızda müxtəlif sorğular da keçiririk. Məsələn, birini xatırlatmaq istəyərdim. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz? Təxminən 700 nəfərə yaxın adam iştirak edib bu sorğuda saytımızın dinləyicilərindən və nəticələr belədir. Siyasi məhbus Azərbaycanda yoxdur, bunu təxminən 7% deyir, siyasi məhbusların sayı azalır, bunu təxminən 8% deyir və təxminən 70%-dən artıq hesab eləyir ki, siyasi məhbusların sayı ölkədə çoxalır, 12% isə bu mövzu ümumiyyətlə maraqlandırmır. Kontekst verilişi davam eləyir. Əfqanistanda seçki günü çatmamış, prezidentin kimliyi məlum oldu. Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Əfqanistanda seçki günü çatmamış, prezidentin kimliyi məlum oldu. Əfqanistanın Mərkəzi Seçki Komissiyası müstəqil seçki komissiyası adlanır, amma onun müstəqilliyini şübhə altına alanlar da çoxdur. Məsələn, elə seçkinin ikinci turunda iştirakını elan eləmiş, amma sonradan namizədliyini geri götürmüş Abdullah. O rəqibi hazır ki, prezident Kərzai ilə görüşündə tələb eləmişdi ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəhbəri cənab Ludin istefaya göndərilməlidir. Çünki birinci turdakı saxtakarlıqlara o başçılıq eləyib, amma bu tələblər yerinə yetirilmədi. Əfqanistanın seçki komissiyası deyir ki, seçkinin ikinci turunu həm də iqtisadi səbəblərə görə ləğv eləyiblər. Kəbiran Dilavərlinin söhbəti.
Əfqanistan seçki komissiyasının rəhbəri Əzizullah Ludin bildirib ki, prezident seçkiləri ilə bağlı noyabrın 7-sinə təyin olmuş ikinci tur keçirilməyəcək. O hazır ki, prezident Həmid Kərzayını növbəti 5 il üçün prezident elan edib. Ludin jurnalistlərə deyib ki, komissiya bu qərarı verərkən həddindən artıq uzanmış seçki prosesinin mümkün iqtisadi və siyasi nəticələrini nəzərə alıb. Bu qərar eyni zamanda ölkədə yarana biləcək qeyri-müəyyənliyin və təhlükəsizlik risklərinin qarşısını almaq məqsəd daşıyıb.
Bütün bu argumentləri nəzərə alaraq seçki komissiyası Konstitusiyanın 116-cı maddəsinə, seçki qanununun 49-cu maddəsinə əsaslanaraq birinci raundda seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanmaqla öndə olan və ikinci turda yeganə namizəd olan cənab Kərzayı prezident elan edir.
Və yeganə kandidə dövrü doğum intiqabatı rəsəti Cumhuriyyət Sizləsi Başqabəşqə Min həysə rəisə cəmhurə müntəxəb elan namayır.
Seçki komissiyasının qərarından az əvvəl BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Əfqanistan seçki orqanlarını seçkilərin nəticələri ilə bağlı mümkün qədər tez qərar qəbul etməyə çağırmışdı. Kabildə o həm Kərzai ilə həm də seçkilərin şəffaf və ədalətli keçirilməsini tələb edən Abdullah ilə görüşmüşdü. O Əfqanistan seçki komissiyasının nəticələrlə bağlı qərar çıxararkən qanunun aliliyini rəhbər tutacağına ümid etdiyini bildirmişdi.
I was already on my way when I heard the news that Abdullahın
ikinci turda iştirak etməyəcəyi haqda xəbəri yolda öyrəndim. Əminəm ki, bundan sonraki prosesdə qanunun aliliyi yüksəkdə duracaq. Seçki komissiyası konstitusiyaya uyğun addım atacaq.
Independent Election Commission will apply constitutionally correct procedures.
Mediada yayılan xəbərlərə görə qərb diplomatları Abdullahın namizədliyini götürməsindən sonra seçkilərin ikinci turunun keçilməməsinin tərəfdarı olublar. Avqustun 20-sində keçirilmiş ilk turda Kərzayın xeyrinə çoxlu saxtakarlıqların aşkar edilməsindən sonra ikinci tura qərar verilmişdi. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon Kabilə BMT-nin buradakı seçki missiyası ilə həmrəyliyini nümayiş etdirmək üçün gəlib. Ötən həftə BMT-nin Kabildəki qərargahına edilən hücumda təşkilatın 8 əməkdaşı həlak olmuşdu.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Əfqanistan çox nadir məsələlərdəndir ki, Rusiya və Qərb ölkələri həmin məsələdə tam əməkdaşlığa nail olublar. Rusiya hətta onun ərazisindən istifadə olunmaqla Əfqanistana yük daşınmasına da icazə verib. Amma axır illərdə Qərb ölkələri ilə Rusiya arasında münasibətləri korlayan çox hadisə baş verib. Biri də keçmiş Rus casusu Litvinenkanın Londonda öldürülməsidir. Britaniya polisinin şübhələndiyi adamı Rusiya ona vermir. Bir müddət qabaq Amerikanın dövlət katibi Clinton Moskvada oldu və Kremlinlə korlanan münasibətləri qaydaya salmağa çalışdı. İndi də Britaniyanın xarici işlər naziri Moskvaya üst tutub və danışıqlar aparır. Ülvi Əsədzadənin söhbətini dinləyək.
Təqribən 5 ildən sonra birinci dəfədir ki, Böyük Britaniyanın xarici işlər naziri Moskvaya gəlib. Britaniyalı nazir David Miliband dünən və bugün həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Təhlilçilər isə bu səfəri iki ölkə arasında çoxdandır ki, soyuq olan münasibətlərin ilxlaşması kimi izah eləyirlər. Görüşdən sonra Miliband nikbin bəyanatlar verib.
Məncə danışıqlarımızın nəticəsi yalnız bu deyil ki, biz bir-birimizi daha yaxşı anlamağa nail olduq. Biz həmsinin birgə çalışmaq üçün yollar axtaracağıq.
Diplomatlar daha çox İran, Yaxın Şərq, Əfqanistan məsələlərini müzakirə ediblər. Britaniya rəsmisi aydınlaşdırmağa çalışıb ki, Rusiya Əfqanistanla müharibə və İranın nüvə proqramı ilə bağlı Qərblə hansı dərəcəyə qədər əməkdaşlıq niyyətindədir. Rusiya Əfqanistana mülki tranziti təmin etməyə boyun olub, amma İrana sanksiyalar məsələsinə soyuq yanaşıb. Rusiyalı nazir Sergey Lavrov da deyir ki, danışıqlar faydalı olub. Təhlilçilərin fikrincə isə Rusiya ilə Britaniya razılaşmamaq barədə razılığa gəlsələr belə bu son 3 ildəki münasibətlərlə müqayisədə böyük irəliləyişdir. İki ölkənin münasibətləri Rusiyanın təhlükəsizlik orqanlarının keçmiş əməkdaşı Aleksandr Litvinenkonun Londonda zəhərlənmədən vəfatından sonra pisləşməyə başlayıb. Britaniya kəşfiyyat orqanları Litvinenkonun ölümündə Rusiya vətəndaşı Aleksandr Lukavoyu günahkar bilirlər. Londonun təkidlərinə baxmayaraq Moskva Lukavoyu Britaniyaya ekstradisiya etmir. Moskva iddia edir ki, Rusiya konstitusiyası öz vətəndaşını başqa ölkəyə ekstradisiya etməyə imkan vermir. Hələlik məsələ açıq qalır. Lukavoy isə Liberal Demokrat Partiyasından Dövlət Duması seçkilərinə namizədlik verməyə hazırlaşır. Britaniyalı nazir David Miliband Moskvaya bu dəfəki səfərində bir daha deyib ki, London Litvinenkonun qatilini axtarmaqda davam edəcək. Lavrov da öz mövqeyində qalıb, Rusiyalı nazir yenə də konstitusiyanı pozmağın qeyri-mümkün olduğunu bildirib.
Biz hələ də narahatıq. Mövqeyimiz hələ də dəyişməyib. Mən inanıram ki, Britaniyalı həmkarlarımız başa düşərlər ki, ölkə konstitusiyasını dəyişməyimiz barədə tələb real tələb deyil.
Rusiyanın da Britaniyadan şikayəti var. London iki məşhur rus mühacirə siyasi sığınacaq verib. Bunlar keçmiş Rusiyalı qarxı Boris Berezovski, bir də keçin mühacir Əhməd Zakayevdir. Rusiyanın tələblərinə baxmayaraq Böyük Britaniya onları ölkələrinə ekstradisiya etmir. Moskvadakı Avropa İnstitutundan Vladislav Belov deyir ki, Rusiya ilə Britaniyanın münasibətlərinin yaxınlaşması təbiidir. O baxımdan ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama da getdikcə Rusiya ilə əlaqələri genişləndirir.
Məncə, Britaniya ilə Rusiyanın yaxınlaşması Vaşinqtonla Moskvanın münasibətlərinin inkişafının tərkib hissəsidir. Çünki Britaniya Amerikanın Avropadakı ən yaxın müttəfiqidir.
Təhlilçilər hesab edirlər ki, Londonla Moskvanın yaxınlaşmasının bir səbəbi də qlobal maliyyə böhranıdır. Böyük Britaniya Rusiyada ən böyük xarici investordur. Moskvadakı Panorama mərkəzinin təhlilçisi Vladimir Privilovskinin proqnozuna görə isə Qərb ilə Rusiyanın münasibətləri iki amildən asılı olacaq. Birincisi budur ki, Qərb Rusiyanın daxilindəki proseslərə nə dərəcədə göz yapacaq. İkinci amil isə iqtisadiyyatla bağlıdır. Neftin qiyməti qalxsa, Privilovskinin fikrincə, Rusiya Qərbin fikri ilə daha az hesablaşacaq.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün axırıncı mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun efiri davam edir müxbir saat verilişində. We'll be right back.
Azadlıq Radiosunda müxbir saatı verilişidir. Bələdçiniz sizə bu dəfə mənəm Kəbiran Dilavəli. Müxbir saatının bu dəfəki buraxılışında bu ilki dövlət büdcəsi ilə bağlı əməkdaşlarımızın həftə boyu hazırladıqları reportajları sizə təqdim edəcəyik. Verilişimizdə nələrə işləyəcəksiniz? Dövlət büdcəsində neftin qiymətinin 45 dollar götürülməsi doğrudurmu?
Kənarı seçkilidir. Neftin qiymətinin yüksək tempi qalarsa, gələn il may ayında hökumət büdcə dəyişiklər eləyəcək və deyəcək ki, görürsünüz, biz pul çoxdur deyən büdcəmizi böyüdürük.
Dövlət büdcəsində xərclərin azalmasının hansı təsirləri ola bilər?
Bu azalmalar ümumilikdə Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sisteminə olduqca ciddi zərbələr vura bilər.
Sosial xərclər azalsa da nədən hüquq mühafizə orqanlarına ayrılan vəsaitlərə toxunulmur?
Bütün hakimiyyət özünün sosial bazasına, yəni əhalisinə, müəlliminə, nə bilim, fəhləsinə, mühəndisinə, ümumiyyətlə sıradan bir vətəndaşına güvənmir, hakimiyyət polisə güvənir.
Alternativ büdcə layihəsi varmı? İndi isə təfərrüatlara keçək. Gələn ilin dövlət büdcəsinin proqnozlaşdırılan gəlirləri təxminən 10 milyard manatdır. Bu ilin təsdiqlənmiş büdcəsində isə gəlirlər 12 milyard göstərilirdi. Ancaq gələn ilin büdcəsində də əsas diqqəti çəkən məqam büdcənin neftdən asılı olmasıdır. Əslində, burada təəccüblü heç nə yoxdur Azərbaycan neft ölkəsidir. Ancaq neft ölkəsi olmaq qeyri-neft sektorunu unutmağa əsas verə bilməz. Hərçənd hökumət iddia eləyir ki, bu il Azərbaycanda qeyri-neft sektorunda inkişaf 10%-i keçib. Gələn ilin büdcəsində diqqət çəkən məqamlardan biri də neftin qiymətinin 45 dollar götürülməsidir. Bu il isə bu rəqəm 70 dollar götürülmüşdü. Bir sözlə baxa görə büdcənin gəlirlərində tendensiya necə dəyişir? İlqar Rəslin hazırladığı reportaj dinləyək.
2015 ilin təcrübəsi, büdcənin icrasını 97-98%-dən artıq icra etmək mümkün deyil. Əgər bunu nəzərə alsaq, istər-istəməz büdcədə ilin sonuna ən azından 500-700 milyon arasında belə bir vəsaitin qalacağı gözlənilir ki, o neftdən gəlir daxil olmana razı olarsa, həmin məqsədə yönəldilə bilər və beləliklə də büdcənin gəlirində heç bir problem yarana bilməz.
Bu hesablama palatasının sədri Heydər Əsədovun ötən il parlamentdə 2009-cu ilin büdcəsi müzakirə olunarkən dedikləridir. Cənab Əsədov o vaxt neftin qiymətinin 70 dollar nəzərdə tutulmasının büdcənin gəlirlər hissəsinə problem yaratmayacağını belə izah edirdi. İndi artıq 2010-cu ilin dövlət büdcəsi müzakirə rəfəsindədir və gələn ilin büdcəsində neftin qiyməti 45 dollar nəzərdə tutulur. Nəzərə alsaq ki, dünyada neftin qiyməti aşağı düşməkdə davam edərkən 2009-cu ilin büdcəsində neft 70 dollar götürülmüşdü, onda indi qiymət qalxdığı halda niyə 45 dollar nəzərdə tutulur? Doğrudanmı büdcənin gəlirlər hissəsinin əsasən neft amilindən formalaşdığını deyən bəzi mütəxəssislər yanılırlar. Yoxsa bu sahədə tendensiya dəyişir? Əgər dəyişirsə, qeyri-neft sektorunun bu dəyişikliyə hansısa formada təsiri varmı? Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Millət Vəkili Nazim Məmmədov hesab edir ki, hökumət gələn il üçün büdcədə neftin qiymətini 45 dollar götürməklə kifayət qədər ehtiyatlı davranıb. Heç şübhəsiz ki, büdcə gəlirlərinin formalaşması yenə də əsasən neft amilinə bağlıdır və bunu böyük bir problemə çevirmək düzgün deyil. Çünki Azərbaycan neft ölkəsidir, Nazim Məmmədov belə deyir.
Bunu biz heç də gizlətmirik iqtidar olaraq, ancaq biz etiraf etməliyik ki, hələ keçən ilin də qeyri-neft sektorunun inkişaf dinamikası başqa ölkələrin fonunda sevindirici haldır ki, 11%-ə yaxın irəliləmə var qeyri-neft sektorunda.
Nazim Məmmədov hesab edir ki, Azərbaycanda neft amilini insan amilinə, o cümlədən qeyri-neft sektorunun inkişafına çevirməkdə hələ də hədəflərə çatılmayıb. Bunun səbəbi isə bu sahələrə cavabdeh insanların, nazirliklərin günün tələbinə cavab verməməsi, müəyyən stereotiplərlə işləməsidir. O hesab edir ki, sahibkarlara dövlət başçısı tərəfindən çox yüksək səviyyədə siyasi, mənəvi və maddi dəstək verilir. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, neft ölkəsi olmaq qeyri-neft sektorunun büdcənin formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamasını əngəlləməməlidir. Əksinə, neft amili bu sahəni inkişaf etdirməlidir ki, büdcənin yükü yalnız neftin üzərinə düşməsin. İqtisadçı ekspert Zöhrab İsmail isə hesab edir ki, hazırda Azərbaycan hökuməti bütün diqqətini neftdən əldə olunan gəlirlərin xərclənməsinə yönəltdiyi üçün büdcə gəlirlərinin formalaşmasında mühüm rol oynaya biləcək qeyri-neft sektoru inkişaf etmir. Digər tərəfdən, qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi üçün ortada nə səmballı bir proqram, nə də konkret addımlar yoxdur. Sanki ölkədə qeyri-dövlət sektoruna ehtiyatlı yanaşma var. Çalışılır ki, bu sahə nəzarətdə saxlanılsın. Onun fikrincə, gələn ilin büdcəsinin fəlsəfəsində neftin qiymətindən başqa heç bir dəyişiklik yoxdur. Yenə də neft amili büdcə gəlirlərində öz aparıcı rolunu saxlayır. Bununla belə, əgər pul çox gəlsə, 2010-cu ilin ortasında ola bilər ki, büdcə dəyişsin.
və neftin qiymətinin bu cür aşağı götürülməsində də məqsəd ola bilər ki, neftin qiymətinin yüksək tempi qalarsa, gələn ilin may ayında hökumət büdcə dəyişiklər edəcək və 2005-2008-ci ildəki ənənəsini bərpa eləmiş olacaq. Deyəcək ki, görürsünüz, biz pul çoxdur deyən büdcəmizi böyüdürük. Amma o büdcənin Azərbaycanın iqtisadi inkişafında, vətəndaşların həyatında, ölkənin təhlükəsizliyində hansı rolu oynayacaq, o sualların cavabı yoxdur.
Zöhrab İsmail deyir ki, neftin qiymətinin necə olacağından asılı olmayaraq, 2010-cu ilin dövlət büdcəsinə neft fondundan 5 milyard manata yaxın vəsait köçürüləcək. Bu büdcənin təxminən 50%-dən bir qədər azını təşkil edir. 2009-cu ilin təsdiqlənmiş dövlət büdcəsinin gəlirlər hissəsi 12 milyard manatdır. 2010-cu ilin büdcəsi isə 11 milyard manat nəzərdə tutulur.
İlqar Rəsul.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşanmasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nətər var, azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə yükləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Bunlar uzaqlaşıb var xalqdan. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem, özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Büdcənin gəlirləri kimi xərclərində də azalma var. Ümumilikdə, gələn ilin proqnozlaşdırılan büdcəsində bu ilin təsdiq olunan büdcəsi ilə müqayisədə xərclər nə az, nə çox, düz 1 milyard azalıb. Bu tendensiyanı ayrı-ayrı sahələrin müqayisəsində də görmək mümkündür. Bu illə müqayisədə gələn il təhsilə, səhiyyəyə daha az vəsait ayrılacaq. Üstəlik, pensiya və müavinətlərin artılacağı haqqında da nikbin proqnozlar eşitmək olmur. Neftdən asılı bir ölkədə iqtisadi böhrandan sonra bu gözlənilən idi. Ancaq bəzən Azərbaycanda sağlam iqtisadi məntiqlə uyuşmayan proseslərin də şahid olmaq mümkündür. Söhbət iqtisadi böhran fonda qiymətlərin bahalaşmasından gedir. Desəm, mövzudan biraz uzaqlaşdıq. Nəsə qayda büdcə xərclərinin azalmasına. Görək, bu sıravi ölkə vətəndaşlarına nə vəd edir? Mənim reportajıma qulaq asaq. Bu ilki büdcə böhrana məruz qalmış büdcə sayılmalıdır. Yerli iqtisadçılar deyir ki, gözləmədiyimiz halda 2010-cu ilin büdcə layihəsində sosial sahələrdə azalmalar müşahidə elədik. 2010-cu ilin büdcəsinin gəlirləri ötən ölkəyə nisbətən 2 milyard, xərcləri isə 1 milyard azalıb. Büdcə özü təxminən 20%-ə yaxın azalıb. Təhsil xərcləri ötən ilə müqayisədə 76 milyon, səhiyyə xərcləri isə 30 milyon azaldılıb. Gələn il təhsil xərci 1 milyard 276 milyon manat, səhiyyə xərcləri isə 479 milyon manat nəzərdə tutulur. İqtisadi Forum jurnalının baş redaktoru Samir Əliyev deyir ki, bu həmin sahələrdə geriləmələrə yol açacaq.
Vaxta qədər ailə vəsaitlərinin özü də bu iki istiqamət üçün kifayət eləmirdi. Səhiyyə elə bir sahədir ki, məsələn, bütün dünyanın özündə deyirlər ki, bu səhiyyə sahəsində heç bir dövlətin büdcəsi səhiyyənin inkişafına bəs edə bilməz. Yəni buna görə səhiyyə inkişaf etmək üçün mütləq alternativ olaraq tibbi sığorta. Bizdə tibbi sığorta ümumiyyətlə daşa dirənibdir, o sahədə bir inkişaf yoxdur. Təhsil də ki, yenə təhsil, əgər həmişə təhsili və səhiyyəni artırırdılar mütləq rəqəmdə, amma nisbət baxımından, yəni büdcə xərclərində xüsusi təki baxımından azalır. Bu il mən görürəm ki, hətta mütləq tədbirləri azaldıblar. Sonuç ki, bu təbii ki, yaxşı qarşılanır bilməz bu andım.
İqtisadçı Məhəmməd Alblısa deyir ki, yeni büdcə layihəsində sosial sahələrə ayrılan vəsaitlərin azaldılması qlobal maliyyə böhranının ölkə iqtisadiyyatına, büdcənin bütün sektorlarına təsir etdiyini göstərir. Onun fikrincə, sosial sahələrdə azalmalar təhsil, elm, səhiyyə sahələrində maliyyə çatışmazlığına, vəsaitin azalmasına gətirib çıxaracaq.
Bunun daha ciddi təsirləri ümumiyyətlə bir neçə ildən sonra baş verə bilər. Ümumiyyətlə, insan inkişafı indeksinə təsir edən adam başına düşən ümumi daxili məhsul və təhsil səviyyəsi gözlənilən orta ömür müddəti ki var, bu üç indikator ümumiyyətlə çox ciddi təsir göstərəcəkdir. Bu sosial istiqamətdə xəstələrin azaldılması. Təbii ki, bu bir ildə nəzər tutulan bilən bir tədqiqat predmeti deyil. Ona görə də bu azalmalar ümumilikdə Azərbaycanın təhsil və səhiyyə sisteminə olduqca ciddi zərbələr vura bilər.
İqtisadçılar deyir ki, xərclərin azaldılması İKT proqramları ilə bağlı maliyyələşməni elmdə tədqiqat xərclərində azalda bilər. İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu isə deyir ki, sosial müdafiə xərcləri artırılmadığından gələn il pensiyalarında artımı gözlənilmir.
Sosial müdafiə fondundan dövlət büdcəsindən transferində həcmi demək olar ki, əvvəlki səviyyədə saxlanılıb. Bu deməkdir ki, pensiyaların artımında da gözləntilərə biz son qoymalıyıq. Bir ciddi pensiya artımına söhbət edə bilməyik. Çünki pensiya yığımlarının aşağı səviyyədə olması, dövlət büdcəsindən transferin əvvəlki səviyyədə saxlanılması belə deməyə əsas verir.
Maliyyə Naziri Samir Şərifov isə bugünlərdə demişdi ki, 2010-cu ilin büdcəsində neftin qiyməti 45 dollardan hesablandığı üçün gəlirlərin həcminin bu ilkindən az olacağı gözlənilir. Buna görə də gələn ilin büdcə xərcləri bu ilkindən az olacaq. Bu mənim hazırladığım materialdır. İqtisadçılar deyir ki, Azərbaycan dövlət büdcəsinin neftdən asılı olması ixtisarları da gətirib çıxarır. Nəticədə olur ki, büdcə kəsirlərlə icra olunur. Bu mövzudansa müxbirimiz Aygün Muradxan danışacaq.
Milli Məclisə təqdim olunan hesabatda bildirilir ki, 2009-cu ilin dövlət büdcəsi gəlirlər üzrə 20, xərclər üzrə isə 19% ixtisarla icra olunacaq. Başqa sözlə 2009-cu ilin büdcəsi kəsirlə icra olunur. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, kəsirlər xərclərin bütün istiqamətlər üzrə bütün maddələrinə aid edilir.
Çox maraqlı ki, qanuna əsasən müdafiə olmalı xərc maddələrinin özləri üzrə də, yəni söhbət əmək haqqı, əmək haqqına üstəlik, pensiya, sosial müavinətlər ödənişi, dövlət borcuna xidmət xərcləri, xərc maddələri üzrə də hər dəfə 19% ixtisar olması göstərilir. Bu cür ixtisar edilməsi, yəni də faktiki olaraq büdcənin sekvestri baş verir, hansı ki, bu icra hakimiyyəti tərəfindən həyata keçirilir. Ümumiyyətlə, büdcənin müəyyən belə deyək, ixtisarla yerinə yetirilməsinin başqa səbəbi təbii ki, büdcənin neftdən olan mühüm asılılığı və bu il neftin dünya bazar qiymətlərinin kəskin surətdə aşağı düşməsi səbəbindən, yəni ötən ilin sonu və bu ilin əvvəllərində büdcənin kifayət qədər vəsait almamasına bağlıdır.
Büdcə kəsirlə icra olunsa da dövlətin yeni borclar qazanacağı gözlənilmir. Çünki büdcə daxil olmalarının az olması ilə yanaşı, hökumət büdcə xərclərini də azaldır. Əgər xüsusi xərclər tələb olunsa, bunun üçün neft fonduna müraciət oluna bilər. İqtisadçı ekspert Rasim Hüseynovun sözlərinə görə, 2008-ci ildə dünya bazarında neftin qiymətinin 150 dollar olması 2009-cu il büdcəsində yüksək rəqəmlər götürülməsinə səbəb oldu. Neftin dünya bazarında qiymətlərinin kəskin aşağı düşməsi isə bu proqnozların icrasını mümkünsüz etdi. Buna baxmayaraq, Azərbaycan dövlət büdcəsində ciddi ixtisarlar olmayacaq. Ekspert deyir ki, səbəb xərclərin gəlirlərdən yarım milyard manat az olmasıdır. Bu səbəbdən dövlətin ilin sonuna qədər büdcə kəsirlərinə görə borclanacağı gözlənilmir.
Neftin qiymətini heç kim proqnozlaşdıra bilməz. Neftin qiymətini proqnozlaşdırma çox çətin məsələdir. Əfsuslar olsun ki, bizim də büdcə neftdən asılı büdcədir. Yenə də hamısı asılıdır neftin qiymətindən də. Neft gəlirləri çox olarsa, yəni onda mənfəət verikisi çox olacaq neftdə. Ona görə də büdcəndə elə neftin barəlini 45 dollar götürürlər.
Bu ilki mənfi tendensiyaları gözə alan hökumət, ekspertin fikrincə 2010-cu il büdcəsini olduqca ehtiyatlı hazırlayıb. Rasim Hüseynovun sözlərinə görə, neftin qiymətini büdcədə 45 dollar olaraq götürən hökumət bütün xərcləri də eyni ehtiyatlılıqla hesablayıb. Bu səbəbdən ən azı 2010-cu ilin dövlət büdcəsinin kəsirlə icra olunacağı gözlənilən deyil. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının orqanı, Yeni Azərbaycan qəzetinin iqtisadçı yazarı Elbrus Cəfərov isə deyir ki, büdcədəki bütün problemlər neft fondunun hesabına aradan qaldırılacaq.
Dövlət neft fondundan 1.5 milyard transfer olunur. Dəvuz onlar avtomatik olaraq büdcənin dövlət neft fondundan ayrılmış transfer hesabına büdcə kəsir yerinə yetirilibdir. Burada mövcud formalar nəzərdə tutulsa o hələ hər ilin rübündə iri dövlət şirkətləri, neft şirkətləri, mənfəət neftini ən çox ilin sonuna yaxın ödəyirlər. Yəni onsuz da bu ilin sonunda tam o fərq olacaqdır. Ondan
büdcənin həm gəlir, həm də xərclər hissəsinin azalmasını özünü sosial sahədə daha açıq şəkildə göstərir. Sosial xərclər azaldılıb, ancaq bunun əvəzində hüquq mühafizə orqanlarına ayrılan vəsaitlərdə hər hansı bir azalma müşahidə edilmir. Gələn ilin büdcəsindən hüquq mühafizə orqanlarına 707 milyon manat vəsait ayrılıb. Orada təkcə polis orqanına ayrılan vəsait sosial müdafiə xərclərinə ayrılan vəsaitdən 2 dəfə çoxdur. İndi isə görək hökumətin büdcə siyasəti siyasi mülahizələrə söykənirmi? Əməkdaşımız Ülviyə Səzadən dinləyək.
Gələn il dövlət büdcəsində sosial xərclər azalsa da, hökumət güc strukturlarına ayırdığı pulda əlini qısmayıb. 2010-cu ildə dövlət büdcəsindən güc strukturlarına ayrılan vəsait 707 milyon manata çatdırılıb. Təkcə polis orqanlarına ayrılan pullar büdcədən sosial müdafiə xərclərinə ayrılan puldan təqribən 2 dəfə çoxdur. Bütövlükdə səhiyyənin büdcəsindən isə təqribən 200 milyon manata qədər artıqdır. Bu vəsaitin böyük hissəsi 625 milyonu Daxili İşlər Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, Ədliyyə Nazirliyinin payına düşür. Təqribən 40 milyon manatı prokurorluq, bir o qədəri də məhkəmə hakimiyyətinə ayrılıb. Milli büdcə qrupunun idarə heyətinin üzvü Zöhrəb İsmail deyir ki, hüquq mühafizə orqanlarına bu qədər pul ayırmağa ehtiyac yox idi. Bu sahə hələ 2009-cu ildə ona ayrılan vəsaiti tam xərcləyib qurtara bilməmişdi.
Xərclənmə səviyyəsi aşağıdırsa, bu halda artırılmamalı idi. Ən yaxşı halda bu səviyyədə saxlanmalı idi. Yəni çox kəskin artım var və onu da qeyd edeyim ki, bu bölmənin altında məhkəmə hakimiyyəti var, həm prokurorluq var. Ancaq artım hüquq mühafizə orqanlarına düşür.
Büdcə layihəsini təhlil edən ekspertlər deyirlər ki, bir neçə ildir ki, bu tendensiya davam edir. Hüquq mühafizə orqanları yeganə sahədir ki, büdcəsi hər il artır. Halbuki gələn il təhsil və səhiyyə xərcləri orta hesabla 5% azaldılıb. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda çevik polis alayının orta hesabla 10 il stajı olan polis çavuşu orta hesabla ayda 500 manat maaş alır. Təqribən bir o qədər stajı olan, bir stavkalıq dərs deyən orta məktəb müəlliminin maaşı isə 150 manat civarındadır. Ana dili və ədəbiyyat müəlliməsi Arzu Hüseynova hökumətin büdcə pulunu belə bölməyindən narazı qalıb.
Müəllim maaşı bir insanın ancaq yeməyinə, bir də elementar corabına, xırda para əşyalarına, rəssalan. 2 dənə, 3 dənə toya getsən, heç ona çatmaz.
Politoloq Əras Norucu isə deyir ki, hökumətin hüquq mühafizə orqanlarına bu qədər vəsait ayırması siyasi səbəblə bağlıdır.
Və bu da onu göstərir ki, hakimiyyət özünün sosial bazasına, yəni əhalisinə, müəlliminə, nə bilim, fəhləsinə, mühəndisinə, ümumiyyətlə sıradan bir vətəndaşına güvənmir, hakimiyyət polisə güvənir. Və nəzərə alsaq ki, gələn ildə seçkilər ilidir və parlament seçkiləri ilidir və Azərbaycan hakimiyyəti dəyişən geosiyasi durumu da nəzərə alır və Azərbaycan hakimiyyətinin artıq dünyada nüfuzunun, ona etimadın da aşağı düşməsini nəzərə alır.
Gələn il büdcəsini hökumət tərtib edib, prezident də təsdiqləyib, parlamentə göndərib. Hələ ki, Milli Məclisdə müzakirə olunmayıb. Parlamentin İqtisadi Siyasət Komitəsinin hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan üzvü Nazim Məmmədov bu fikirlə razılaşmır ki, onun partiyası polisdən hakimiyyətdə qalmaq üçün istifadə edir.
Nəinki hüquq mühafizə orqanları, ümumiyyətlə büdcədə maliyyələşən, həm də burada prokurorluq orqanlara aiddir, məhkəmə sistemində işləyən insanlara aiddir. Bunların hamısının əmək haqqı kifayət qədər yüksək olmalıdır ki, o tipli meyllərə bir son qoyaq. Bu insanların iqtisadi asılılığını biz kəsə bilək. Batın əlinə baxmasınlar və bu istiqamətdə mən əminəm ki, işlər gedir, davam edir.
Milli büdcə qrupunun idarə heyətinin üzvü Zöhrəb İsmail deyir ki, dünya təcrübəsində hökumət büdcədə maaş alanların arasında sosial ədaləti təmin etməyə çalışır. Məmur maaşlarının məbləği bir-birinə uyğunlaşdırılır, fərq belə kəskin olmur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacaq ondan.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat.
Burada ne verirler versinler? Ne incirsen gele? Oranın şorunanın pembezine çöreğine değmez.
Sunvayet'in 100 nefer, zavanının 90 neferi, varının da balası, kasıbın da balası, hamısının arkamdan.
Kabalar açık aşkar bilirse ki, 100 dolar haqqıdır, indi deyici ki korkuram, 200 dolar verersen. Çünkü ilişkiden evim eşiğim gelir.
Özler dedi ki, Azerbaycan polisi gelip Almanya'da bizim polisle təsirsiz.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Ülviyyə Səzadən reportajı idi bu. Büdcə müzakirələri qarşılıqlı iddiamlarla da yadda qalır. Müxalifət iqtidarı iqtidar da müxalifəti günahlandırır. Təbii ki, müxalifətin hökumətə ünvanladığı iddiamlar daha çox olur. Ancaq hökumət də müxalifəti cavabsız qoymaq istəmir. Məsələn, hakim Yeni Azərbaycan Partiyası müxalifətə deyir ki, bəs siz niyə alternativ layihə təqdim eləmirsiniz? Maraqlıdır, büdcə ilə bağlı alternativ layihələr varmı? Belə layihələrin olub-olmaması haqqında müxbirimiz Aygün Muradxanlı danışacaq.
Parlamentdə dövlət büdcəsi layihəsinin illik müzakirələrində layihəni tənqid edən müxalifət yönlü deputatlara hakim YAP üzvlərinin bir cavabı olur. Alternativ layihəniz varsa, buyurun onu təqdim edin. Bu sözləri Milli Məclisin Müsavat Deputat Qrupunun üzvü İkram İsrafil deyir. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər Müsavat Deputat Qrupu parlamentə onlarla qanun layihəsi təqdim etsə də, onların heç biri plenar toplantıda müzakirəyə çıxarılmayıb.
İndiyə qədər Milli Məclis müxalifətin Müsavat Deputat Qrupunun təqdim etdiyi heç bir qanun layihəsini komitələrdə belə bir qanun layihəsinə, neft haqqında qanun layihəsinə komitədə baxıldı, rədd edildi, onun da plenar iclasa çıxarılmasına imkan verilmədi.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü iqtisadçı Məhəmməd Talıblı deyir ki, Azərbaycanda ictimai vəsaitlərin idarə olunması ilə bağlı alternativ modellər, inkişaf istiqamətləri hazırlamaq mümkündür. Onun sözlərinə görə, indiyə qədər bu məsələ ilə bağlı dəfələrlə təşəbbüslər olub. Bu təşəbbüslərin nəticə verənləri də olub, verməyənlər də. Təşəbbüslərin nəticə verməməyini Məhəmməd Talıblı hazırlanan layihələrin qovluqda yatması, ictimai müzakirəyə çıxarılmaması ilə əlaqələndirir. Problemlərdən biri də odur ki, Azərbaycan alternativ büdcə layihələrinin qiymətləndirilməsi metodologiyası yoxdur.
Çox ki, bunları istimai müzakirəsi üçün cəmiyyətdə belə bir mühit varmı, belə bir diskussiya imkanları varmı? Əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir. Hökumət nəzarətində olan televiziya kanalları belə bir müzakirələrin aparılmasına maraqlı deyil. Bəzə belə bir müzakirə olsa niyə də olmasın və hər iki tərəfin büdcə ilə bağlı layihələri müzakirə olunsun, həmin layihələr ətrafında arqumentlə səslənsin və cəmiyyətə aydın olsun ki, müzakirələr özü hansı mövqedə duran iqtisadçıların söylədikləri fikirlər daha çox reallığı əks etdirir.
İqtisadçı deyir ki, alternativ sənədlərin hazırlanması üçün ilk sırada hökumətin büdcə siyasətini gerçəkləşdirən komissiyalarının alternativ təşəbbüslərə açıq olması gərəkdir. Ancaq indiyə qədər müxalifət partiyalarından olan iqtisadçıların büdcə ilə bağlı verdiyi təkliflər parlamentin iqtisadiyyat komitəsində müzakirəyə çıxarılmır. Məhəmməd Alıbının sözlərinə görə, müxalifət təmsilçisi olduqları üçün hökumət ölkə iqtisadiyyatı ilə bağlı keçirilən müzakirələrə alternativ layihə müəlliflərini dəvət etmir. İqtisadçı Rövşən Quliyev isə deyir ki, müxalifət yönlü iqtisadçıların alternativ büdcə layihələri daha çox seçki öncəsi dönəmdə ortaya çıxır. Onun sözlərinə görə, alternativ layihələrə münasibət dövlətin iqtisadi siyasətinin məqsədindən asılıdır. Bu məqsəd isə reallıqda heç də dövlətin elan etdiyi kimi deyil. İqtisadçının fikrincə, hakimiyyət bir neçə ildir dövlət büdcəsinin sosial yönümlü olduğunu bildirsə də reallıqlar tamamilə fərqlidir.
Vergilər artırırlar, qeydəsiz vergilər artırırlar, gedişatlarını artırırlar, ümumiyyətlə kommunal xidmətlərin xərclərini artırırlar. Yəni, əhalidən bütün əhalidən çıxan şeylərin hamısını artırırlar, əhalidən gəlirləri azaldırlar gün-gündən. Yəni, elan eləməklərinə baxmayaraq, dövlətin özünün iqtisadi siyasəti sosial yönümlü, yəni əhalinin sosial vəziyyətini yaxşılaşmağa doğru yönəlmiş siyasət deyil. Daha çox dari siyasət, dari problemləri həlləmək. Hər bir problemləri yaranır, vergiləri ora artırırlar, yığımları artırırlar, rəsmi, qeyri-rəsmi.
Milli Məclisin üzvü Zahid Hoca isə düşünür ki, müxalifətin alternativ layihələr təqdim etməməsinin əsas səbəbi müxalifətin tənbəlliyi və intellektual potensialının yetərli olmamasıdır.
Qısa olaraq NASN tərəfindən bir neçə qanunvericilik təşəbbüsləri olmuşdur.
daha artıq siyasi yüklü və xüsusi olaraq müxalif qüvvələrin əsində olan məsələlər ətrafında onların mövqələrini görmüşük.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Bu, müxbir saati verilişində sonuncu reportajımız idi. Azərbaycan 2010-cu il üçün dövlət büdcəsi isə yaxın günlərdə parlamentin müzakirəsinə çıxarılacaq. Biz isə bugünlük sizinlə sağollaşırıq. Verilişi bu dəfə mən aparırdım, Kəbiran Dilavəli. Sağ olun.